9. septembril 1376 lahkus Katariina Avignonist. Ka nüüd oli suur rahva hulk kogunenud teda ära saatma, aga see polnud ainult uudishimulike kogu, nagu tema saabumisel. Rohkesti oli nende hulgasta sõpru ja austajaid, veel rohkem aga neid, kes teda kunagi polnud rohkem kui ainult eemalt näinud, kes teda aga sellele vaatamata leinasid. Kuidagi oli levinud arvamine, et Katariina lahkudes viis kaasa Jumala õnnistuse, mis alati oli olnud paavsti linna kohal. Ja see, et paavst ise nende juurde jäi, oli ainult nõrgaks lohutuseks. Nüüdki sõitsid nad alguses laevaga mööda jõge alla. Kui laev liikuma hakkas, matsid rahvahulga kaebehüüded Katariina lahkumissõnad Avignoni rahvale. Korraks näis isegi, nagu tahaksid nad laeva lahkumist väevõimuga takistada. Nad jooksid mööda kallast, nüüd pääsid lahti laevad ja lootsikud, et sellega teed sulgeda. Emad sirutasid välja oma haiged lapsed ja vannutasid teda, et ta vähemalt nende süütute kannatajate peale halastaks ja tagasi tuleks. Aga nüüd oli see juba liiga hilja. Vastu pandamatult kandis jõevool laeva alla vett ja lõpuks pidid ka Avignoni elanikud paratamatusega leppima. Aga kõigi saatjate hulgas ei olnud seda, keda teeleasujad kõige rohkem olid oodanud. Paavsti enda esindajat. Küll oli paavst viimsel audientsil andnud Katariinale oma õnnistuse koos lubadusega Rooma tulla. Aga sellegi pärast oodati, et ta oma sõnu veel lahkumispäeval kinnitaks. Veel siis, kui laev Avignonist juba nii kaugel oli, et nad võisid näha kogu linna, vaatas Katariina üksi silmi tagasi, nagu ootaks ta mingit nähtavat märki, mis talle kinnitaks, et ta küll oli vilja kandnud. Aga taevas Avignoni tornide kohal jäi suletuks. Ja korraks näis, nagu lööks ka Katariina ise kahtlema. Issand, kui sa tahad mind õpetada, et ma olen ainult nõrk inimene, kes midagi ei suuda korda saada, siis õpeta mind mõnel teisel viisil, palusta. Ära jäta selle pärast maha kõiki neid oma lapsi, kes oma lootuse minule pannud. Löö mind haigusega või õnnetusega, kõike tahan taluda nurisemata, kui see ainult ei taba teisi. Aga midagi ei juhtunud, mis oleks võinud talle kinnitada, et ta palve oli vastu võetud. Ta oli tervem ja tugevam kui kunagi enne, kuigi ta jälle oli alustanud täieliku paastu ning veetis kõik ööd valvates ja paludes. Teekond läks ilma vähemagi viperuseta ja nii kiiresti, et nad olid Tuluunis 2 päeva varem, kui nad olid kavatsenud. Siin näis esimest korda, nagu oleks Jumal neile vastu saatnud õnnetuse, mida Katariina oli palunud. Rahvahulk, kes neid vastu võttis, oli suurem kui kunagi varem ja nad tungisid igalt poolt reisiseltskonnale peale, ähvardades neid ja paljusid haigeid, kes tahtsid Katariina juurde pääseda, jalgade alla tallata. Aga seegi kord ei juhtunud suuremat õnnetust ja nüüdsest peale otsustasid nad edaspidi ainult kõrvalisi teid kasutada. Sellele vaatamata levis teade Katariina lähenemisest nii kiiresti, et näis, nagu oleksid linnud taeva all inimeste keelt kõnelnud. Juba Tuluunis näisid inimesed teadvat, mis Avignonis pärast Katariina lahkumist oli sündinud, aga need teated olid vastukäivad. Oli neid, kes väitsid, et paavst olevat ennast oma kambrisse sulgenud ja seal kibedasti nutnud. teised aga teadsid, et ta juba järgmisel päeval oli korraldanud uhke peo ja avalikult väljendanud oma rõõmu selle üle, et ta lõpuks oli vabanenud tüütust tertsiaanist. Kolmandad teadsid koguni, et paavst kogu oma õukonnaga oli juba Avignonist lahkunud ja teel Rooma. Ühtki neist juttudest ei saanud rohkem uskuda kui teist, sest nad väljendasid ainult kõnelejate endi soove ja kartusi. Nii väga, kui prantslased hindasidki väikest õdesi eenast, ei tahtnud nad kuidagi leppida, et kõrgeim kirikupea nende maalt lahkuks. See riivas mitte ainult nende uhkust, vaid ka omakasu. Nii hästi lihtsad palverändurid, kui ka uhked saatkonnad jätsid siiski midagi maha, mis kõlbas tasku pista. Aga kellel oli enam põhjust rännata läbi Provansi, kui paavst sealt oli lahkunud. Et Katariina ja ta kaaslased olid asunud teele õigel ajal, võis näha sellest, et juba saabusid esimesed sügisvihmad, veel ei takistanud need reisimist, kuna need hood kiiresti üle läksid ja oli hea, et nad lõid kinni teetolmu ja äratasid ellu sügisesed lilled. Nii võttis neid vastu lausa kevadet meenutav õitsaaeg, kui nad jälle olid pinnal, kus rahvas kõneles neile kõigile arusaadavat keelt. Kuigi pikem osa teest oli veel ees, oli neil ometi tunne, nagu oleksid nad juba koduväravasse jõudnud. Siiagi oli jõudnud mitmesuguseid teateid, muuhulgas ka see, et paavst oli Avignonist lahkunud. Sellele teatele tulid nad nüüd Katariinalt endalt kinnitust otsima, aga seda kinnitust polnud tal anda. Ta võis neid ainult lohutada paavsti lubadusega, milles seda ise kindlasti uskus. Aga kuidas võisid need lihtsad inimesed, alati umbusklikud prantslasse suhtes, seda usku jagada, kui seda ei teinud isegi Katariina enda kaaslased? Vaatamata teadmatusele, mis nagu hall pilv nendega kaasas käis, oli neil sellest teekonnast palju rõõmu. Need polnud ainult abiotsijad ja hädalised, kes neile vastu ruttasid. Ka mitte umbusklikud ja uudishimulikud. Enamasti ruttasid inimesed neile vastu, et Katariinale oma austust ja armastust üles näidata. Eriti rõõmustas Katariina, kui lapsed tulid talle vastu kevade lauluga, mida ta ise oma lapsepõlves oli laulnud. Ja kui Raimondo tähendas, et ei olnud kevad, vaid hoopis sügis, vastas ta naeratades. Kuidas me võime teada, kummal on õigus? Meie ütleme, et on sügis, selle põhjal, mis meie teame. Aga nemad laulavad kevadest, sest nii tunnevad nad oma südames. Meie mõtleme sellele, mis tuleb, nemad sellele, mis on. Aga kui me alati mõtleme sellele, mis tuleb, ei saa me kunagi õiget rõõmu tunda. Näis, nagu oleks Katariina ise kogu aeg teadlik neist raskustest ja muredest, mis neid ootasid, aga ta ei tahtnud oma jõudu kulutada juba ette muretsemisega. Kui see aeg saabus, oli seda jõudu palju rohkem vaja. Ja siis saabusid esimesed tõelised mured. Enne Genovasse jõudmist haigestus Neri di Lantoccio, kes juba pikemat aega polnud täiesti terve. Ainult suure pingutusega jõudis ta Genovasse, kus ta aga kohe voodisse pidi heitma. Nii polnud mingit lootust, et nad oma reisi kohe võiksid jätkata, nagu oli kavatsetud. Oli hea seegi, et Orietta Scotti nad jälle oma majas vastu võttis ja kõik tegi, et haiget aidata. Neri ei kannatanud ainult kehaliselt, ka ta hing oli haige. kurvameelsus oli teda sageli jälitanud, nüüd langes see uue hoogada peale. Nüüd oli ta ainus soov võimalikult kiiresti surra, et teised tema pärast kaua ei pidanud peatuma. Asjata püüdis Stefano Macconi teda lohutada ja julgustada. Kui sa kordki tunneksid seda vaeva, mida minu hing tunneb neil mustadel tundidel, tervitaksid surma nagu vabastajat, ütles Neri, kui tal palaviku hoogude vaheajal oli selgem silmapilk. Hea meelega olen valmis kõik su valud ja vaevad oma kanda võtma, kui ma ainult saaksin sind sellega koju aidata, vastas Stefano. Aga Nerile ei tulnud mõtte võõras mullas puhata kaugeltki nii hirmutav kui Stefanole, kellele Siena oli ainus tõeline kodupaik. Neri ainus soov oli pääseda valudest ja meelesegaduses tundus talle, nagu oleksid need koondunud sängi, millest ta lamas, nii et ta palus Stefanolt luba tema sängi heita. Esialgu tunduski, nagu oleksid valud nõrgenenud. Aga siis tulid nad tagasi uue hooga ja siis arvas Neri, et nad olid talle järele tulnud. Ta tõusis sellepärast voodist, kuigi oli süda öö ja komberdas toast välja. Kui ta enam ei suutnud jalul seista, roomas ta trepist alla ja üle eeskoja õue, kus ta hommikul minestanult leiti. Stefano läks nüüd Katariina juurde ja oma meelekibeduses heitis ta sellele ette, et ta kõiki Genova abiotsijaid vastu võttes oma poja oli unustanud. Kas pole kõige paremad Genova arstid tema eest hoolitsemas, küsis Katariina. Mis saaksin mina rohkem teha, kui need, kes selleks on õppinud, et inimese keha eest hoolitseda? Tema hinge eest olen palvetanud ja ma olen kindel selles, et Jeesus ta armulikult vastu võtab. Aga kui me armastame kellegi kehalist heaolu rohkem kui ta hinge õnnistust, on meie armastus valel teel. Me ei tohi armastada kedagi rohkem kui Kristust ennast, aga kui me armastame teda, siis kuulume kõik kokku tema armastuse kaudu, nii elus kui surmas. Ja ometi tegid sa terveks lapse, kelle ema su sülle andis, nurise Stefano. Hea meeles, mitte minul ei ole võim kedagi terveks teha, vaid ainult Kristusel. Tema tahtmine sündigu. Aga sellega ei suutnud ta noormest veenda. Stefano lahkus ta juurest endiselt oma südames nurisedes. Ta läks tagasi oma haige sõbra juurde, kes lamas meelemärkusetult ja hakkas hardalt palvetama. Ja siis tundus talle korraga, nagu kõiguks põrand tema põlved all, kuna seinad ja lagi kuhugi kaugele kadusid. Värisedes ootas ta, et taevas avaneks, et temagi viimaks saaks osa jumalikust ilmutusest. Aga selle asemel tundis ta suurt väsimust ja hirmu. Ta ei näinud midagi muud kui udu ja pilvi ning ainult väga kauget valgust, mis pealegi järjest nõrgemaks muutus. Üks õdedest, kes haiget vaatama tuli, leidis Stefano põrandal lamamas ja kui ta teda puudutas, tundis ta kohe, et noormehel oli kõrge palavik. Ta ruttas abi järele, sest ükski ei suutnud ta noormest voodisse tõsta. Aga kui ta kohtas Alessiat, rääkis see, et ka vennad Bartolomeo ja Giovanni olid öösel raskesti haigestunud. Näis, nagu oleks Jumal nõuks võtnud Katariina sõpru korraga ära kutsuda. Kas tahab Jeesus mulle näidata, mis tähendab olla üksi ja elada nagu eremiit, küsis Katariina, kui Alessia oli talle teate viinud, et suurem osa ta kaaslastest haige voodis lamas. Aga ei, kunagi ei saa ma nüüd enam üksi olla, nii nagu unistasin oma lapsepõlves. Kui kaugel on see aeg minust, nagu oleksin elanud 100 aastat, kui ma mõnikord sellele ajale tagasi mõtlesin, kui ma elasin värvalite tänaval, hakkab mu pea pööritama, nagu vaataksin sügavasse kaevu. Nüüd ei saa ma enam kunagi olla iseenda päralt, sest kes on Jeesuse päralt, kuulub kõigile ta lastele. Sellepärast, mu armas tütar, jäta sinagi haiged Jumala ja arstide hooleks, sest mul on sind praegu vaja hoopis teiseks ülesandeks. Nüüd ei ole mul kedagi teist, kes mind kirjutamise juures võiks aidata. Pean saatma mõned read Firenzesse Niccolò Soderinile, et ta julgust ei kaotaks. Ära arva, et ma teen oma südame kõvaks. Tõde on, et mul juba ammugi enam ei ole oma südant, sest Jeesus on selle ära võtnud ja mulle uue asemele andnud. Ja Alessia imestuseks ja kohkumiseks rebis Katariina lahti oma rüü ja näitas talle pikka punast armi oma küljel, mis nägi välja nagu kinni kasvanud haav. Ta palus ainult, et Alessia sellest tema eluajal kellelegi teisele ei räägiks.